пантыфік заклікаў вызваліць усіх, хто быў узяты ў закладнікі ў выніку любых узброеных канфліктаў у свеце. Яго словы прагучалі сёння ў Ватыкане падчас сустрэчы з вернікамі на малітве «Рэгіна Цэлі». У надзеі, якая заходзіць ад Уваскрослага Хрыста, я зноў заклікаю да вызвалення ўсіх закладнікаў у зонах узброеных канфліктаў. У прыватнасці, я хацеў бы ўзгадаць салезіянскага святара Тома Ажаналіла, выкрадзенага ў еменскім Адане 4 сакавіка, сказаў Францішак. Святар салезіянец быў выкрадзены баевікамі пасля нападу на прытулак сясцёр маці Тэрэзы ў Адане, падчас якога былі забітыя 4 законніцы і 12 супрацоўнікаў прытулку. Выкрадальнікі пагражалі ўкрыжаваць святара ў вялікую пятніцу, якая ў гэтым годзе прыпадала на 25 сакавіка, аднак да сённяшняга дня яго лёс застаецца невядомым.